วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15 มิถุนายน 2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับปูตินขู่ยึดดินแดนยูเครนเพิ่มเพื่อสกัดการโจมตีข้ามพรมแดนผู้นำเบลารุสเริ่มรับมอบอาวุธนิวเคลียร์จากรัสเซียแล้วเฟดไม่ขยับอัตราดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณขึ้นอีก2รอบภายในปีนี้และเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่สวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์ศุกร์นี้ที่กรุงโตเกียวในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวรัสเซียสร้างข่าวเท็จเกี่ยวกับเหตุเขื่อนคาคอฟกาแตกจริงหรือไม่ส่งท้ายกันวันนี้นะครับสวีเดนจ่อเป็นประเทศปลอดควันบุหรี่แห่งแรกในยุโรปติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกนะครับคุณนพรัตน์เราจะไปเริ่มกันที่สถานการณ์ในรัสเซียและยูเครนนะครับซึ่งวันนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะก็ออกมากล่าวปราศัยนะครับบอกว่าตนอาจจะสั่งการให้ทหารรัสเซียพยายามยึดดินแดนในยูเครนเพิ่มนะครับเพื่อปกป้องพื้นที่บริเวณแนวพรมแดนของรัสเซียเอาไว้แต่นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าคำขู่นี้อาจจะไม่ได้มีน้ำหนักเนื่องจากรัสเซียกำลังสูญเสียการควบคุมพื้นที่ยึดครองมาจากยูเครนนั่นเองประธานาธิบดีปูตินกล่าวปราศัยครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับนับตั้งแต่เริ่มก่อสงครามเมื่อ16เดือนก่อนโดยผู้นำรัสเซียชี้ว่ากองกำลังยูเครนประสบความพ่ายแพ้อย่างใหญ่หลวงในยุทธการโจมตีโต้กลับกองทัพรัสเซียพร้อมยืนยันนะครับว่าตนยังไม่ได้พิจารณาเคลื่อนทัพครั้งใหม่ดังที่ชาวรัสเซียจำนวนมากกังวล นะครับอย่างไรก็ตามปูตินไม่ได้ปฏิเสธว่าอาจจะมีการระดมพลครั้งใหม่นะครับพร้อมย้ำคำกล่าวอ้างของทางการรัสเซียว่ายูเครนคือผู้ที่รับผิดชอบต่อการระเบิดเขื่อนคาคอฟกาซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำดานิโปรในเขตปกครองเคอร์ซอนทางใต้ของยูเครนนะครับเรามีเสียงของประธานาธิบดีปูตินให้ฟังกันในช่วงนี้ครับ
No, если они кормили, то поддерживали экономику. Вы знаете, комментировали ситуацию на пятый день, но сейчас еще время прошло.
ครับคำปราศัยของประธานาธิบดีปูตินต่อผู้สื่อข่าวสายทหารของรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่กองทัพยูเครนเปิดเผยนะครับว่าสามารถยึดคืนหมู่บ้านหลายแห่งคืนมาจากการยึดครองของรัสเซียในช่วงเริ่มต้นของยุทธการโจมตีโต้กลับเพื่อขับไล่รัสเซียออกจาก4เขตปกครองที่รัสเซียได้ยึดครองเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปูตินบอกด้วยว่าปฏิบัติการรุกกลับของยูเครนประสบความล้มเหลวกองทัพยูเครนสูญเสียรถถัง160คันและยานเกราะ360คันนะครับขณะที่รถถังรัสเซียถูกทำลายไป54คันแต่ว่าทางสำนักข่าว AP ยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่ว่านี้ได้นะครับปูตินยังกล่าวถึงความพ่ายแพ้ล่าสุดของยูเครนซึ่งรวมถึงความเสียหายของอาวุธที่กองทัพยูเครนได้รับมาจากชาติตะวันตกเช่นรถถังแรปเปิร์ดของเยอรมนียานเกราะแบดลี่ของสหรัฐที่ถูกทำลายไปมากนะครับผู้นำรัสเซียบอกว่ายานพาหนะเหล่านั้นเป็นฟืนอย่างดีเลยนะครับคุณนพรัตน
์ครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านข่าวกรองของสหรัฐที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับออกมาให้ความเห็นนะครับว่าคำกล่าวของปูตินนั้นไม่ถูกต้องและเตือนเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่รัสเซียเปิดเผยออกมาด้วยนะครับ ผู้นำรัสเซียกล่าวด้วยว่าตนกำลังพิจารณาว่าจะจัดตั้งเขตกันชนพิเศษในดินแดนของยูเครนเพื่อป้องกันให้กองทัพยูเครนโจมตีมาถึงชายแดนของรัสเซียได้นะครับหลังจากทางการรัสเซียรายงานว่ายูเครนได้ใช้โดรนโจมตีและยิงปืนใหญ่ข้ามไปตกในหมู่บ้านตามแนวพรมแดนของรัสเซียหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แน่ใจนะครับคุณสมพจน์ว่ารัสเซียจะทำเช่นนั้นได้จริงหรือไม่หลังจากที่รัสเซียต้องเสียการครอบครองดินแดนบางส่วนที่ยึดมาได้คืนให้แก่ยูเครนในช่วงที่ผ่านมาและไม่อาจขยายปฏิบัติการเพื่อยึดพื้นที่ในยูเครนพร้อมไปกับการป้องกันการโจมตีโต้กลับของกองทัพยูเครนในพื้นที่แนวหน้าที่มีระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรได้ในการประสัยต่อผู้สื่อข่าวสายทหารครั้งนี้นะครับปูตินยังได้ระบุถึงประเด็นอื่นๆสืบเนื่องจากสงครามในยูเครนด้วยดังเช่นอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซียได้เพิ่มกำลังการผลิตโดรนและอาวุธอื่นๆแต่ยังคงต้องการอาวุธเพิ่ม ขณะที่ชาติตะวันตกกำลังประสบปัญหาในการผลิตอาวุธและกระสุนหรือประเด็นที่ว่ารัสเซียอาจถอนตัวออกจากข้อตกลงสหประชาชาติที่อนุญาตให้มีการขนส่งธัญพืชออกจากยูเครนผ่านเส้นทางปลอดทหารในทะเลดำหรือการที่สหรัฐสามารถยุติสงครามครั้งนี้ได้ด้วยการเลิกส่งอาวุธไปให้ยูเครนเพื่อทำให้ยูเครนไม่มีกำลังต่อสู้กับรัสเซียได้อีกและชาติตะวันตกจะตระหนักในที่สุดว่าไม่มีวันประสบความสำเร็จในสงครามยูเครนครับคุณสมพจน
์ครับจากยูเครนนะฮะขยับไปที่เบลารุสนะครับซึ่งอยู่ติดกันนะฮะประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกแห่งเบลารุสกล่าวนะครับว่าการส่งรับมอบอาวุธนิวเคลียร์จากรัสเซียตอนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับการเคลื่อนอาวุธเข้าเบลารุสครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่รัสเซียนำหัวรบนิวเคลียร์พิสัยใกล้ที่มีอำนาจทำลายล้างจำกัดออกนอกรัสเซียครั้งแรกตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะครับรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างคำพูดของลูคาเชนโกบอกว่าอาวุธบางส่วนนั้นมีอำนาจทำลายล้างรุนแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรัฐใช้ถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิเมื่อ78ปีก่อนถึง3เท่านะครับคุณนพรัตน์ทางลูคาเชนโกซึ่งสนิทสนมกับประธานาธิบดีปูเตนของรัสเซียบอกด้วยนะครับว่าประเทศเบลารุสมีสถานที่ที่สามารถเก็บอาวุธนิวเคลียร์หลายแห่งที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียตและในจำนวนดังกล่าวทางการเบลารุสได้ปรับปรุงไปแล้ว 5-6 แห่งนะครับเขาบอกว่าไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่รัสเซียมีสิทธิ์ควบคุมอาวุธเหล่านี้และเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาในการใช้อาวุธได้อย่างรวดเร็วนะครับลูคาเชนโกกล่าวว่าเขาสามารถยกหูโทรศัพท์โทรหาผู้นำรัสเซียได้ทันทีเมื่อใดก็ตามนะครับทั้งนี้เบลารุสมีพรมแดนติดประเทศสมาชิกกลุ่มสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้3ประเทศด้วยกันนะครับก็คือลิทัวเนียลัตเวียและโปแลนด์ลูคาเชนโกนะครับตอนนี้วัย68ปีเคยเป็นหัวหน้ากิจการเกษตรยุคสหภาพโซเวียตเขาดำรงตำแหน่งผู้นำเบลารุสมาตั้งแต่ปี1994นะครับหรือว่า29ปีทำให้เป็นผู้นำยุโรปที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดนะครับ เขาบอกด้วยว่าเขาไม่ได้แค่ขออาวุธแต่เป็นการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งอาวุธเหล่านี้จากปูตินนะครับโดยอ้างว่าประเทศของตนเป็นเป้าของโลกตะวันตกมาตั้งแต่ปี2020ที่เกิดการประท้วงครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านตัวเขาเองนะฮะหลังการเลือกตั้งที่ฝ่ายค้านบอกว่าชัยชนะของลูคาเชนโกนั้นมาจากการโกงซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เขาออกมาปฏิเสธแล้วก็ทำการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามครั้งใหญ่ในเวลาต่อมานั่นเองนะครับ
ครับ
ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามยูเครนซึ่งแน่นอนก็มีผลกระทบต่างๆตามมามากมายนะครับล่าสุดนะฮะเหตุเคลื่อนใหญ่ในยูเครนที่แตกเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังคงประเด็นเป็นประเด็นที่ร้อนนะฮะและกรุงมอสโกและกรุงเคียฟก็ยังกล่าวโทษกันและกันว่าเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์เขื่อนแตกครั้งนี้รวมทั้งน้ำท่วมด้วยนะครับ
ครับ
รัสเซียเป็นฝ่ายที่ออกมากล่าวอ้างหลายครั้งนะฮะและต่อเนื่องว่ายูเครนคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ด้วยฝ่ายโพลิกราฟของ VOA แน่นอนไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีรายงานออกมาคุณนพรัตน์ก็มีรายละเอียดเรื่องนี้มาให้เราฟังกัน
ใช่ครับคือหลังจากเหตุการณ์ระเบิดเขื่อนคาคอฟกาเมื่อวันที่6มิถุนายนนะครับที่เขาบอกว่าทำให้มีมวลน้ำปริมาณ 18,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลเข้าท่วมพื้นที่เมืองและหมู่บ้านอย่างน้อย80แห่งในยูเครนนะครับทำให้องค์การสหประชาชาติต้องระบุว่านี่คือภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านมนุษยธรรมด้วยแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รัสเซียหลายรายตั้งแต่ระดับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไปถึงเจ้าหน้าที่ชั้นสูงด้านการทูตต่างก็ออกมากล่าวสิ่งที่ได้บอกว่าเป็นความเท็จหลายครั้งนะครับว่ายูเครนคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แต่บรรดาคำกล่าวอ้างทั้งหมดนะครับมีอยู่2ประเด็นที่ทางโพลิกราฟไปตรวจสอบมานะครับ คำกล่าวที่1ออกมาวันที่7มิถุนายนครับโดยประธานาธิบดีปูตินบอกกับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานแห่งตุรกีระหว่างสนทนาทางโทรศัพท์ว่าภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครองชาติตะวันตกทางการเคียฟเดินหน้าวางเดิมพันอันตรายของการยกระดับการทำศึกสงครามตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือการกระทำอันป่าเถื่อนที่ทำลายสถานีผลิตไฟฟ้ากำลังน้ำคาคอฟสกายาคาคอฟสกายานี่เป็นชื่อคาคอฟกาในภาษารัสเซียนะครับหลังจากนั้นสำนักข่าวIA Novosti ของรัสเซียก็รายงานคำพูดของประธานาธิบดีปูตินออกมาพร้อมระบุเพิ่มว่าเขื่อนดังกล่าวแตกหลังถูกโจมตีด้วยสิ่งที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเชื่อว่าเป็นระบบยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องโอกาของยูเครนซึ่งมีระบบกระสุนนำที่นำวิถีอยู่ด้วยนะครับฝ่ายโพลีกราฟตรวจสอบแล้วพบว่าคำกล่าวอ้างนี้เป็นความเท็จนะครับโดยเขื่อนคอฟกานั้นอยู่ในพื้นที่ที่รัสเซียควบคุมไว้อย่างเบ็ดเสร็จมากว่า15เดือนแล้วและหลักฐานล่าสุดก็ ชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงว่ารอยแตกที่เกิดกับเขื่อนนั้นเกิดจากการระเบิดที่ใต้ดินนะครับคุณทรงพจน
์ครับ
ขณะที่สำนักข่าว AP รายงานวันที่8มิถุนายนว่ามีคลิปวิดีโอจากกล้องติดโดรนที่บันทึกภาพบริเวณเขื่อนออกมาไม่แสดงให้เห็นถึงหลักฐานบ่งชี้ใดๆที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างของปูตินเลย AP รายงานด้วยครับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของตัวเขื่อนนั้นจมอยู่ใต้น้ำแต่ส่วนต่างๆที่เป็นตัวอาคารนั้นยังเห็นด้วยตาเปล่าที่เหนือผิวน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากไม่ปรากฏร่องรอยไหม้หรือเศษรอยกระสุนใดๆที่ควรจะมีเพราะการทิ้งระเบิดอย่างที่รัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนเป็นฝ่ายดำเนินการแล้ววันที่9มิถุนายนนะครับนอร์เวย์ก็เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวที่บันทึกได้โดยสถานีตรวจจับของตนที่อยู่ในประเทศโรมาเนียและแสดงเห็นสิ่งที่บอกว่าเป็นสัญญาณชัดเจนของการระเบิดที่เกิดขึ้นที่เขื่อนคาคอฟกาในช่วงรุ่งสางของวันที่6มิถุนายนตามรายงานของรอยเตอร์นะครับ และก่อนหน้านั้นก็มีนักวิชาการรับเชิญของคณะนิติศาสตร์และการทูตมหาวิทยาลัยทัฟของสหรัฐพาเวลลูซินบอกกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ครับว่าการก่อสร้างเขื่อนนี้ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ทำจากดินอัดแน่นหมายความว่าจะระเบิดได้จากภายในเท่านั้นและจะไม่แสดงความเสียหายมากมายจากการโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่ใดๆก็ตามครับ
ครับนั่นก็เป็นคำกล่าวอ้างแรกที่ทางโพลีกราฟก็พยายามที่จะตรวจสอบไปนะฮะมีคำกล่าวอ้างที่2ด้วยใช่ไหมเป็นคำกล่าวอ้างของใคร
ใช่ครับอันที่2นะครับเป็นคำพูดของเซอร์เกย์เนคาเยฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเยอรมนีที่บอกว่าไม่มีหลักฐานใดๆเลยที่บอกว่ารัสเซียเป็นผู้ทำลายเขื่อนคาคอฟกาและระบุว่าเราได้เห็นคำแถลงของนักการเมืองเยอรมันและรายงานสื่อต่างๆที่ชี้ว่าความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทำลายเขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาคอฟสกายานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นของรัสเซียเรารู้สึกช็อกกับการคาดเดาดังว่าคำแถลงนี้เป็นความเท็จครับโพลีกราฟตรวจสอบแล้วเพราะมีเหตุอันมากมายทำให้เชื่อว่าจริงๆแล้วรัสเซียเป็นผู้ระเบิดเขื่อนแห่งนี้โดยเรื่องหนึ่งคือการที่สำนักข่าว NBC ของสหรัฐรายงานวันที่6มิถุนายนนะครับว่าอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐ2รายและเจ้าหน้าที่ชาติตะวันตก1รายที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้รับรายงานข่าวกรองที่ชี้ไปยังรัสเซียว่าเป็นผู้กระทำผิดที่ทำการโจมตีเขื่อนในยูเครนแล้ววันที่7มิถุนายนโวโลดิเมียร์ซาวโดผู้ว่าการเขตปกครองเคอร์ซอนที่รัสเซียผู้แต่งตั้งมาบอกว่าการทำลายเขื่อนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกองกำลังทหารรัสเซียที่ควบคุมพื้นที่ภาคใต้ของยูเครนพร้อมระบุว่าจากมุมมองด้านการทหารสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธวิธีปฏิบัติการนั้นเริ่มมาเข้าข้างฝ่ายกองทัพรัสเซียแล้วด้วยก่อนหน้านั้นนะครับ Institute for the Study of War ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นหน่วยงานคลังสมองที่ตั้งในกรุงวอชิงตันระบุในรายงานเมื่อวันที่6มิถุนายนครับว่ารัสเซียอาจใช้เหตุน้ำท่วมเพื่อขยายพื้นที่แม่น้ำดนีโปรและทำให้ความพยายามโจมตีโต้กลับของฝ่ายยูเครนในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำซึ่งถือเป็นความท้าทายหนักอยู่แล้วยุ่งยากขึ้นไปอีกแหล่งข่าวรัสเซียได้แสดงความวิตกกังวลอย่างชัดเจนและหนักแน่นเกี่ยวกับความน่าจะเป็นว่ายูเครนได้เตรียมตัวข้ามแม่น้ำมาและโจมตีโต้กลับฝ่ายตะวันออกของเคอร์ซอนโอบลาสต์ด้วยย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณสมพลวันที่20ตุลาคมประธานาธิบดีโวโลเดเมียร์เซเลนสกี้เป็นคนออกมาบอกเองว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยวางทุ่นระเบิดที่เขื่อนคาคอฟกาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแล้วระบุด้วยว่ารัสเซียจงใจสร้างเหตุของการเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ของยูเครนครับ
ครับผมขอบคุณครับคุณนพรัตน์นั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะของหายนะที่ส่งผลกระทบมากมายหลายด้านนะครับทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็แน่นอนเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะฮะก็มีคนเดือดร้อนจำนวนมากนะครับจากสงครามในยูเครนในครั้งนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter และ YouTube ครับครับไปกันต่อที่อินเดียนะครับคุณนพรัตน์รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะครับตอนนี้กำลังเร่งเร้าให้อินเดียเนี่ยเดินหน้าโครงการซื้อโดรนอเมริกันหลายสิบลำด้วยกันนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าว2รายที่ทราบความเป็นไปของแผนนี้นะฮะที่ผ่านมารัฐบาลนิวเดลีแสดงความสนใจซื้อโดรนติดอาวุธที่ชื่อว่า Sea Guardian จากสหรัฐนะครับแต่ก็ติดขัดเรื่องขั้นตอนราชการของอินเดียรอยเตอร์สรายงานว่ามูลค่าอาวุธของโครงการนี้น่าจะอยู่ที่หลัก 2,000 ล้านถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีจากนี้นะครับ นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียมีกำหนดเยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการในวันที่22มิถุนายนซึ่งตัวแทนฝ่ายเจรจาของรัฐบาลอเมริกันก็ต้องการใช้โอกาสนี้คลี่คลายข้อติดขัดทางราชการที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและจากคณะทำงานของทำเนียบขาวขอให้อินเดียแสดงความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในโครงการซื้อโดรน4 Guardian รุ่น MQ-9B จำนวนสูงสุด30ลำของบริษัท General Atomics ตามรายงานของ Reuters นะครับในการพบกันของ2ผู้นำแหล่งข่าวของ Reuters บอกว่าโมดีและไบเดนน่าจะหารือกันเกี่ยวกับการร่วมผลิตอาวุธและพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพลด้วยโฆษกของทำเนียบขาวของกระทรวงการต่างประเทศและก็กระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับคุณนพรัตน
์ครับทั้งนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเร่งสร้างความสัมพันธ์กับอินเดียให้แนบแน่นขึ้นเพื่อขานอิทธิพลของจีนนะครับทั้งกำหนดให้ความร่วมมือเรื่องเทคโนโลยีกลาโหมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสหรัฐและอินเดียซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแม้ว่าทั้งสองคู่นะครับจะไม่ได้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการทางทหารก็ตามนะครับนโยบายของอินเดียในการเป็นประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในความขัดแย้งของมหาอำนาจก็เคยสร้างความไม่พอใจต่อสหรัฐจากการที่รัฐบาลนิวเดลีรักษาความสัมพันธ์ทางทหารและเศรษฐกิจกับรัสเซียหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนไปสำหรับประเด็นโครงการซื้อโดรนจากสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมอินเดียก็ยังไม่ตัดสินใจนะว่าจะซื้อทั้งหมดกี่ลำนะคุณทรงพลรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวรายหนึ่งที่กล่าวว่าเคยมีการพิจารณาซื้อทั้งหมด30ลำก่อนที่จะลดลงมาเหลือ24แล้วก็18ลำในเวลาต่อมาอีกปัจจัยนึงที่อาจสร้างความยุ่งยากในโครงการนี้ก็คือความตั้งใจของอินเดียที่จะใช้ส่วนประกอบบางชิ้นของโดรนเป็นส่วนที่ผลิตขึ้นมาในอินเดียเองครับ
ครับผมจากเรื่องของโดรนอินเดียที่สหรัฐโดรนที่สหรัฐพยายามขายอินเดียนะ
ครับ
ไปที่เรื่องของนักลงทุนติดตามกันอยู่นะฮะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศออกมาในวันนี้นะครับซึ่งทางเฟดหรือว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีนะฮะหลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง10ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับคุณนพรัตน
์
เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อนั่นก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนคาดนะฮะว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมแต่สิ่งที่นักลงทุนไม่ได้คาดแล้วก็สร้างความประหลาดใจขึ้นมานะครับก็คือเฟดส่งสัญญาณว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี
้
เริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปอันนี้นี่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยร่วงนะฮะดาวโจนส์ร่วงลงมาเลยวันนี
้
การตัดสินใจล่าสุดของเฟดที่คงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไว้ที่ 5.1% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ16ปีนั้นก็ชี้ให้เห็นนะครับว่านโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง10ครั้งที่ผ่านมานั้นสามารถกดเงินเฟ้อไว้ได้จริงนะฮะแต่เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐส่วนใหญ่ก็ยังต้องการให้จับตาดูดอกเบี้ยต่อไปอีกสักระยะนะครับว่าจะมีผลต่อเงินเฟ้อและเศรษฐกิจอเมริกันอย่างไรนะครับเขาบอกนะครับบอกว่ารายงานการคาดการณ์ของเฟดที่เผยแพร่ในวันพุธเช่นกันเนี่ยส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งภายในปีนี้ที่ประมาณ 0.5% นั่นก็จะทำให้ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐจากปัจจุบัน 5.1% เป็น 5.6%
ครับ
ก่อนสิ้นปีนะฮะมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้หลายคนก็ตั้งคำถามทำไมต้องขึ้นไหนบอกว่าสัญญาณของเงินเฟ้อเริ่มดีขึ้น
ครับ
เหตุผลก็คือนะครับบอกเจอโรมพาวเวลนะฮะเขาออกมาประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยแถลงว่าเข้าใจดีถึงความยากลำบากที่เกิดจากเงินเฟ้อแล้วก็ยังคงยึดมั่นในการทำให้เงินเฟ้อลดลงมาอยู่ที่ 2% ซึ่งเป็นหลักเป็นเป้าหมายนะฮะว่าจะทำให้ได้ 2% ตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับประมาณ 3.9% ที่คาดการไว้ภายในสิ้นปีนี้ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายคือ 2% ดังนั้นเนี่ยอีก2ครั้งที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยก็เพื่อจะกดลงมาให้ถึง 2% ให้ได้นะครับ
ครับ
เหตุผลหนึ่งที่เชื่อว่าทำให้เฟดตัดสินใจที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งนะครับนุบรัตคาดเพราะว่าเขาคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะแข็งแกร่งขึ้นภายในปีนี
้ครับ
ซึ่งจะทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยสูงขึ้นมาอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยจะต้องใช้นโยบายนี้เพื่อที่จะกดลงไปให้ต่ำลงเพื่อให้อยู่ในระดับ2% ให้ได้ดังที่เฟดวางไว้นั่นเองนะครับ
ครับ
ดัชนีหุ้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วดาวโจนส์วันนี้ลดลงไป233จุดนะครับปิดที่ 33,979 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 4,373 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น53จุดนะครับปิดที่ 13,626 จุดส่วนอ
ั
ตราแลกเปลี่ยนสหรัฐวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท68สตางค์นะครับ
ครับมาดูข่าวของผู้มีฐานะที่เราคุ้นชื่อกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณสมพศจอร์จโซรอสครับมหาเศรษฐีนักลงทุนและนักการกุศลก็ส่งต่ออาณาจักรธุรกิจมูลค่ากว่า 25,000 ล้านดอลลาร์ให้กับอเล็กซานเดอร์โซรอสผู้ชายวัย37ปีนะครับจากบทสัมภาษณ์พิเศษของเขากับสื่อ The Wall Street Journal ที่เผยแพร่ออนไลน์เมื่ออาทิตย์นะครับตามรายงานของ APธุรกิจของโซรอสนะครับรวมถึงมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร Open Society Foundations หรือ OSF ที่เปิดทำการในกว่า120ประเทศทั่วโลกและมอบเงินทุนราว 1,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กลุ่มต่างๆทั่วโลกเช่นกลุ่มสิทธิมนุษยชนกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยตามข้อมูลในเว็บไซต์ของมูลนิธิครับอเล็กซานเดอร์หรืออเล็กซ์กล่าวกับ The Wall Street Journal ว่าเขามีความเป็นการเมืองมากกว่าคุณพ่อวัย92ปีของเขานะครับโดยที่ผ่านมาจอร์จโซรอสตกเป็นเป้าของฝ่ายขวาจากการสนับสนุนประเด็นแนวเสรีนิยมเช่นการลดอคติทางเชื้อชาติในกระบวนการยุติธรรมโดยอเล็กซ์กล่าวว่าทั้งพ่อและเขาก็คิดเหมือนกันว่าที่เจ้าของอาณาจักรหมื่นล้านคนใหม่กล่าวว่าเขาได้ขยายสิ่งที่บอกเป็นเป้าหมายเสรีนิยมของพ่อและสนใจประเด็นที่หลากหลายเช่นสิทธิการเลือกตั้งสิทธิการทำแท้งและความเท่าเทียมทางเพศและการเตรียมใช้ทรัพย์สินของครอบครัวสนับสนุนการเมืองอเมริกันฝ่ายซ้ายต่อไปโซรอสผู้ลูกกล่าวกับ The Wall Street Journal ด้วยนะครับว่าเขาเพิ่งพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันก็คือชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาและผู้นำประเทศต่างๆเช่นประธานาธิบดีลุอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาของบราซิลและนายกรัฐมนตรีจัสตินทูโดของแคนาดาเพื่อผลักดันประเทศที่เกี่ยวกับมูลนิธิของตระกูลโซรอสด้วยครับ
ครับผมอเล็กซานเดอร์โซรอสที่บอกไปเนี่ยนะครับบอกเขาเคยบอกกับ Wall Street Journal นะครับบอกว่ากังวลว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะกลับมาเป็นผู้นำสหรัฐอีกครั้งและองค์กรของตระกูลโซรอสก็จะมีบทบาททางการเงินครั้งใหญ่ต่อการเลือกตั้งผู้นำประเทศในปีหน้าด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าถึงผมจะไม่อยากให้เงินมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแค่ไหนแต่ถ้าอีกฝั่งทำแบบนั้นเราก็จะต้องทำเหมือนกันนะครับอเล็กซานเดอร์โซรอสเป็นบุตรคนที่4จากทั้งหมด5คนของจอร์จโซรอสนะครับและเป็นลูกชายคนโตของโซรอสกับซูซันบีเวอร์ภรรยาคนที่2ของเขานะครับคุณอภรัตน
์ครับมาปิดส่วนของข่าวธุรกิจเกี่ยวข่าวสนุกส่วนตัวผมชอบคือบริษัทในเครือ Warner Brothers เตรียมเปิดสวนสนุกแห่งใหม่ภายใต้ธีม Harry Potter ที่กรุงโตเกียวในวันศุกร์นี้แล้วนะครับโดยบริษัท Warner Brothers Studio Tour Tokyo เปลี่ยนโฉมส่วนตะวันตกของสวนสนุกเดิมโทชิมาเองซึ่งมีอายุถึง94ปีที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วประเทศนะครับแต่ว่าถูกปิดลงไปเมื่อ3ปีก่อนเนื่องจากช่วงการระบาดของโควิด-19 ให้กลายเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยสถานที่ที่อยู่ในนิยาย Harry Potter ผู้ที่เข้ามานะครับได้พบกับ Dragon Lalyและกระทรวง Ministry of Magic ที่ธีมพาร์คแห่งนี้ทอร์เบนเจนเซนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการทั่วไปของ Warner Brothers Studio Tour Tokyo กล่าวว่าการประเดิมแหล่งเที่ยวชมที่แรกในเอเชียสำหรับแฟนๆ Harry Potter และการกลับมาของนักท่องเที่ยวคือปัจจัยเสริมให้ธีมพาร์คนี้เป็นจุดสนใจของภูมิภาคครับแล้วเขาบอกว่าขณะนี้ตั๋วราคาประมาณ 1,500 บาทขายหมดเกลี้ยงไปถึงเดือนสิงหาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณสมพศ
โอ้ก็กลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ของกรุงโตเกียวสำหรับพวกที่ชอบไปเยือนญ
ี่
ปุ่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวไปส่งท้ายกันที่รายงานเกี่ยวกับสุขภาพครับครับไปที่สวีเดนนะครับตอนนี้กำลังจะกลายเป็นประเทศปลอดบุหรี่แห่งแรกในสหภาพยุโรปนะครับโดยประเทศที่มีประชากรจำนวน10ล้าน5แสนคนแห่งนี้มีอัตราผู้สูบบุหรี่ต่ำที่สุดในสหภาพยุโรปมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
ในปี2019มีชาวสวีเดนที่อายุมากกว่า15ปีเพียง 6.4% ที่สูบบุหรี่ทุกวันซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในสหภาพยุโรปนะคะหน่วยงานด้านสถิติ Eurostat ระบุว่าอัตราเฉลี่ยของการสูบบุหรี่ทั้งใน27ประเทศของสหภาพยุโรปอยู่ที่ 18.5% ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขของสวีเดนแสดงให้เห็นว่าอัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนแตะที่ 5.6% ในปีที่แล้วค่ะทั้งนี้ประเทศที่ปลอดบุหรี่ต้องมีประชากรสูบบุหรี่น้อยกว่า 5% ในแต่ละวัน คาริน่าแอสเตอร์สันชาวเมืองสต็อกโฮล์มผู้หนึ่งกล่าวว่าเป็นเพราะผู้คนที่นี่ชอบวิถีชีวิตที่ถูกสุขลักษณะการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยสนใจเพราะเธอไม่ชอบกลิ่นของมันและเธอยังต้องการดูแลร่างกายของเธออีกด้วยค่ะสวีเดนเผยว่ากิจกรรมการต่อต้านการสูบบุหรี่ทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นในหลายๆด้านรวมไปถึงอัตราการเกิดมะเร็งปอดที่ลดลงด้วยค่ะอูริก้าอาร์เฮดเลขาธิการสมาคมมะเร็งแห่งสวีเดนกล่าวว่าสวีเดนจำกัดการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเช่นที่สนามเด็กเล่นในโรงเรียนมานานแล้วต่อมาได้เพิ่มการห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารกลางแจ้งและตามป้ายรถประจำทางและยังมีการเพิ่มภาษีบุหรี่และเปลี่ยนกฎต่างๆเกี่ยวกับวิธีการขายบุหรี่อีกด้วยอย่างไรก็ตามยาสูบในรูปแบบอื่นๆยังคงได้รับความนิยมในสวีเดนอย่างเช่นสนูสหรือผงยาสูบเปียกที่ใส่ไว้ในปากข้างๆกับฟันค่ะผู้ผลิตสนูสกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของตนช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าสนูสเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คนติดนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดหลักในยาสูบอาร์เฮดกล่าวว่าจริงอยู่ที่การสูบบุหรี่เป็นอันตรายมากกว่าสิ่งอื่นๆรวมทั้งสนูสแต่การใช้สนูสก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมากมายรวมถึงจมูกด้วยค่ะสนูสเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสวีเดนที่ได้รับความนิยมจนประเทศนี้เรียกร้องให้มีการยกเว้นการห้ามใช้ยาสูบไร้ควันเมื่อเข้าร่วมสหภาพยุโรปในปี1995ค่ะแพทริกฮิลดิงสันโฆษกของ Swedish Match ผู้ผลิตสนูสอันดับต้นๆของสวีเดนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควรกระตุ้นให้อุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาทางเลือกที่เป็นอันตรายน้อยลงสำหรับการสูบบุหรี่อย่างเช่นสนูสและบุหรี่ไฟฟ้าเป็นต้นค่ะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าหากรวมสนูสและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันนี้แล้วถือว่าสวีเดนมีประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ใช้ยาสูบมากกว่า 20% ซึ่งทำให้อัตราการสูบบุหรี่ของสวีเดนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของโลกเลยทีเดียวค่ะองค์การอนามัยโลกยังชี้ว่าการเปลี่ยนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายชนิดหนึ่งไปสู่อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาของเรื่องนี้นะคะโทเวอร์มารีนาโซเบิร์กนักวิจัยจาก Department of Public Health Sciences ของมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มกล่าวว่ากฎต่างๆในการห้ามสูบบุหรี่ของสวีเดนได้ผลักดันให้บรรดานักสูบออกห่างจากพื้นที่สาธารณะและว่าเรากำลังส่งสัญญาณไปยังผู้สูบบุหรี่เหล่านั้นว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคมค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน
์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
พอได้ยินชัดเจนเลยค่ะพอเป็นภาพแล้วต้องหล่อขึ้นด้วยเหรอคะ
นิดหนึ่งงานนิดหนึ่ง
เขากำหนดว่าต้องหล่อขึ้นใช่ไหมคะถึงจะทำรายการแบบนี้ได
้ต้องดูว่าจะทำได้อยู่นี้ได้กี่วันฮะ
คุณธีรัตน์คิดว่ายังไงครับอย่างนี้ดีกว่าไหมครับเราฟีดแบ็กคุณธีรัตน์ได้แหละ
ดูมีความพร้อมที่จะพบปะกับผู้ชมดิฉันมองอย่างนั้นมากกว่ามีความพร้อมที่พบปะกับผู้คนคือพร้อมเสมอคล้ายๆกับว่าพร้อมรับแขกอะค่ะถ้าเราไม่พร้อมเราจะไม่พบใครถูกไหมคะแล้วถ้าเราพร้อมเนี่ยเหมือนดิฉันนะถ้าบอกว่ากล้องจะมาตอนนี้ดิฉันติดกล้องทันที ยังไม่พร้อมรับแขกแต่ว่าสักครู่อยากจะบอกว่าคุณธัญพรนะดิฉันเพิ่งเห็นหน้าเธอครั้งแรกหลังจากฟังเสียงมา
ครับ
อ๋อก็นะคะสวยมากสวยมากค่ะ
คุณธัญพรนี่ก็ทำงานกับเรามานานแล้วแต่ว่าก็ทำแต่เรื่องที่มีการลงเสียงนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาออกกล้องเหมือนกับพวกเรานะฮะ
เดี๋ยวจะบอกแกให้ครับว่าคุณธีรัตน์ฝากชมครับ
ค่ะขอบคุณมากพูดถึงสวีเดนนะดิฉันเพิ่งอ่านข่าวสวีเดนที่น่าตื่นเต้นเรื่องที่เขามีการแข่งขันการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้นำมารายงานเพราะมันลงรายละเอียดที่หวือหวามาก
เป็น
หวือหวามากและเรท X เลยนะคะเพราะเราเล่าข่าวนี้ดิฉันก็เชื่อว่า VOA คงเห็นแต่ไม่ได้รายงานอะไรรายละเอียดนะคะ
ครับ
แล้วก็ยัง
ใช่
ค่ะแล้วก็นำเรื่องควันบุหรี่ปลอดควันบุหรี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวมีเวลาคงได้ติดตามกันต่อเนาะว่า โอกาสที่จะเป็นประเทศที่ปลอดควันบุหรี่จะเป็นอย่างไรแค่ไหนหลังจากพยายามมานานเช่นเดียวกับประเทศไทยที่พยายามอย่างหนักเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ครับ
เอาละค่ะเวลาหมดเสียดายอยากคุยยาวๆ คุณทรงพจน์อยากจะบอกให้ผู้ชมมาชมความหล่อด้วยไหมคะ
อ๋อก็ติดตามเราได้นะเข้ามาได้ที่ YouTube นะครับแล้ว